станува што дома нема диалог меѓу власта и опозицијата. Во моментов има поповолна меѓународна ситуација за решавање на проблемот со спорот со името. Ова го оценуваат експертите и покрај тоа што не пропуштаат да истакнат дека не се сигурни дали постојат зрели услови за компромис во Македонија, додавајќи дека отсутствува каков било диалог меѓу власта и опозицијата на оваа тема. Сепак тие анализираат дека може во славената македонска политика како последица на кризата од претходните години ќе направи поподложен ангажман од надвор за интензивирање на преговорите за името во наредниот период.
Имаме влада во Грција, која што изложена на притисокот од своите западни сојузници, кои се пак сега во една, така да кажам, конфронтација со руските аспирации на Балканот, е спремна на сериозни или на посериозни преговори со Македонија.
Вели универзитетскиот професор Денко Малевски. Знак за тоа што треба да следи во наредниот период се најавите од МНР дека преговорите под покровителство на Обединетите нации со медијаторот Метиу Нимиц во ноември ќе продолжат по подолга пауза на ниво на преговарачи. Инаку од владата потврдија дека очекуваат во текот на овој месец Метиу Нимиц да одржи средба со преговарачите на двете земји во рамки на процесот за надминување на разликите околу името под покровителство на Обединетите нации. Паралелно со ова и грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас неодамна изјави дека сака да го реши спорот со името на Македонија во првата половина на 2018 година. Професор Денко Малевски оценува дека очекувањата врзани со оваа временска рамка се реални од гледна точка на Грција. Според него главниот проблем ќе биде внатрешната ситуација во Македонија.
Ние се уште немаме внатрешен консенсус околу нужноста од компромис, а особено што сега се наоѓаме во една прилично деликатна ситуација на отсуство на било каков диалог помеѓу власта и опозицијата.
Вели Малевски. Аналитичарот Алберт Мусдеу размислува дека не е исклучено и во првата половина на наредната година Македонија да влезе во процес на сериозно решавање на спорот со името. Дали тоа ќе подразбира завршување на целиот процес или негово ставање во правец на решавање, ќе видиме, вели Мусдеу. Според неговите зборови, тоа што грчкиот министер Коцијас веќе повеќе пати зборува на иста тема, укажува дека и грчката дипломатија е свесна за промената на позициите на двете земји на надворешно политички план.
Тоа е дел од нивното покажување добра волја за решавање на спорот. Од друга страна, сме виделе потези на нервоза од таа страна, затоа што реално ова офанзива која нашата дипломатија потегнала, оди во добар правец. Во секој случај сум оптимистичен сега дека е на повидот затварање на тоа прашање.
Инаку грчкиот министр Кодзијас при представувањето на плановите на грчката влада за решавање на спорот изјави дека преговорите за ова прашање треба да завршат во првата половина од 2018.